Төртінші бап. Яны итмақшы боғыным, герче бір бала бүтін мүлікнің егісі босы му, у, таки отсы бәлігілен мұрасқы варсықы шиешіға тошмығы че, у балының өйінің құлыдын тәркі болмайды. Чүнкі у, яныла ғожыдар вә балығы қарғучыланың башқұрышы да болыды. Шының қоқшаш, біз му, гөдәк вақтымызда, яны, Әйша мәсік итқат қылыштын бұрын, бұ дүниады ки, яман рухи күшләге құл болған едіқ. Лекін, Худа, өзі бәлген вақт етіп кәген де, өз оғлыны бұ дүниағы әвәтті. У, бір аялдың тұғылған болып, Тәврат қануныға бой сынып яшыды. Бұныңды ки мәқсәт, Худа, Тәврат қануныға құл болған бізләні бәдәл төләп, өрлікке чықырып, бізні өзінің пәрзенті қылыштыр. Сіле, Худаның пәрзентлі боғанлығынла үчін, Худа өз оғының рухіні қалбыңлаға салды. Бұ рух, сілені, Худаны, «Ей, сөйімлік ата!» деп чақыртыды. Шының үчін, әнді, сіле құл әмәз, бәлкі, Худаның пәрзентлері сіле. Худаның пәрзентлері болған икән сіле, Худаның вәді қалырға мұрас хор болы сіле. Бұрын, Худаны тонымайдыған вақтыңлада, ялған илахлағы чоқынып, ұланың құлы болған едіңла. Әмділікте, әқиқи Худаны тонытыңла. Техімі ініңра қылып етқанда, Худа тәріпідін тонылдыңла. Шындақ икән, яны, немі үчін бұ дүниады ки ожіз, керексіз, қайды юсынланың құлығыға еңі ваштын қайтмақчы болы сіле. Сіле, яныла, мәлім күн, ай, пәсіл вә еланы қатырләват сіле. Мән, ілгірі сілеге сұңдыген әжірімнің бекар кетшідін әнсіраваты мән. Қырындашла, герчі мән яхуди босам му, әмді Тәврат қануның әсірі болмай, сіле яхуди әмәсләдәк оныңдың мүстәсіна мән. Сіләдің шыны өтініп сұраймен ки, бұл жәхәттә маңы оқшаш болыңла. Сіле маңы еч азар еткізімген едіңла. Сілегі мәлім ки, кечәл сәбәбідің Галатияда дәм илғатқан вақтымда, бұл құш қәбәріні сәгі бірінші кеттім, еткізген едім. Учағда кесілім сәу үшін бір аварчылық босы му, лекін сәу мені кәмсітмедіңла, рәт қымыдыңла. Әксіке, мені Худа өәткен бір пәріштіні, әтта Әйса мәсіні күткендек күтіп алдыңла. Учағдығы құшалығыңла, әмді нәгі кәтті. Жәзім қылып еталаймен ки, ұчағда сіле мүмкін боса, маңа көзіріңланы ойып берішкі му, разы едіңла. Әмділікті, сілеге хақиқатны сөздігенлігім үчін дүшмініңлаға айлынып қалдым му? Мән итіп өткен хелкі адамлі, сілені өзгі қарды верішқа тіршімақта. Уланың ниеті тоғыры әмәз. Ула, сіләні біздің айры етіп, өздіріге қартылмамақ ке. Мәйлі мән, сіләмілен білі болай, я ке болмай, сіләге қызық батқан бұ кішілерінің ниеті тоғыры болсыла, яқшы болатты, әлбәтті. Балыларым, етқадыңла өсіп етіліп, Әйсау мәсінің тәбиті сіләді гәбілен күче, мән сілеу үчін, яны бір кетім худди толғақ азабыны татуатқан аны дәк азаплыны ватымы. Менің, азырла сілеуің еңілағы беріп, сілеуі мұлайымлық білен нәсіет құқым келі ватыды. Чүнкі, сілеуің бұ әхвалыңланы аңлап, қандақ қылышны. Растылла, білмей ватымы. Тәврат қонының илкіде яшашыны қалайдыған, сіләдің шыны сұрап бақай. Сіле, Тәвратта немі дейілгенлігіні білмемсіне? Тәвратта İbrahim'nin iki oğlu varlığı hatırlengen. Ulanın biri kul ayal Hecer'din, yeni biri öz ayalı Sara'din boğan. Kul ayaldın boğan oğul, perzent kaldırış kanunisi boyunca, öz ayaldın boğan oğul bosa, Huda'nın vedisi boyunca dünya kegen. Bu yede mundak bir oxşatışba. Bu iki ayal, Huda'nın insanlığa bilen tüzgen iki ektisinin vekilidir. Tevrat kanuni del Sinay tiğdi çürülgen bulup, bu kanun Yahudilani özünün kulu kılıdı. Hecer'nin özü kul bulup, bağlılır mı kul boludu. Şuna o Sinay tiğga vekilli kılıdı. Halbuki, Arabistan'daki Sinay tiğga simvol kılınan Hecer'ni, bugünkü Yerusalim gımı oxşatışqa boladı. Çünkü o şehir öz halkı bilen hazır mı Tevrat kanununun kulluğu da tumakta. İbrahim'nin öz ayalı Sara bosa, erkin ayal boğaşqa, erişteki Yerusalim'a vekilli kılıdı. Şuna, erişteki Yerusalim'ni bizden anımız deyişke boladı. Çünkü mukaddes yazmalarda mundaq yazılgan. Huşal bol, ey perzent kömgen tuğmas ayal, tenteni kıl, yukri avazın bilen tolgak azabını körmügen ayal. Çünkü destepki tuğmas boğan ayalının perzentleri, başka ayallarının perzentleri dün mü? Köp boldi. Terimdaşla, sile Huda'nın perzentleri boldunla. Çünkü Huddi İshak Huda'nın vedisi boyunca Sara'dan tuğulgan dek, sile mu Huda'nın vedisi boyunca tuğuldunla. O çağda perzent kaldırış kanuniyeti boyunca tuğulgan İsmail, mukaddes ruh ata kıgan, şapaet bilen tuğulgan İshak'a kandak ziyankeşlik kıgan bosa, hazır, Tevrat kanunu kul boğalla, Eysa Mesih itkat kıgıcı bizlerge, şundak ziyankeşlik kılıvatıdı. Lekin, mukaddes yazımlarda, nemi dep yazılgan. Onun da, sen, bu didek ayalını, oğlu bilen koşup heydivet. Çünkü, didek ayalının oğlu, herkes, erkin ayalının boğan oğul bilen, mırasqa, ortak bulup kamısın, dep yazılgan. Demek, kerindaşla, biz kul ayalının emez, belki erkin ayalının perzentlerimiz.